Vairumā no 50 ASV štatiem ir noskaidrots vēlēšanu uzvarētājs un sadalītas pavalstu elektoru balsis, tomēr pagaidām ne pašreizējais prezidents Donalds Trumps, ne viņa sāncensis Joe Bidens nav sasniedzis maģisko 270 elektoru balsu robežu, kas nodrošina varu Baltajā namā. Krietni tuvāk šim mērķim ir nonācis demokrāts Baidens, kurš pēc uzvaras Mičiganā un Viskonsinā sevi ir nodrošinājis vismaz 264 elektoru balsis. Savukārt Trumpa kontā pagaidām ir 214 elektoru balsis, vēsta ziņu aģentūra AP. Balsu skaitīšana turpinās vairākos štatos, taču galvenā uzmanība ir pievērsta Pensilvānijai, Džordžijai, Ziemeļkarolīnai, Arizonai un Nevadai, kur var iegūt kopumā 68 elektoru balsis. Uzvara kādā no šiem štatiem faktiski nozīmētu Baidena triumfu arī nacionālajā mērogā. Pensilvānijā, Džordžijā un Ziemeļkarolīnā vadībā ir Trumps, bet viņa pārsvars ir neliels. Piemēram, Džordžijā vēl nav saskaitīts ievērojams skaits balsu, kuras ir nodotas vairākos apgabalos ap štata lielāko pilsētu Atlantu. Tur parasti vairums vēlētāju atbalsta demokrātu kandidātus. Arizonā un Nevadā nelielā vadībā ir Baidens, taču Trumps var viņu apsteigt. Baidens pēc uzvaras Mičiganā un Viskonsinā prognozēja, ka viņš kļūs par nākamo ASV prezidentu. Viņš arī aicināja savu konkurentu neapšaubīt vēlēšanu likumību.
And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states.
Pēc ilgstošas balsu skaitīšanas ir skaidrs, ka mēs esam uzvarējuši pietiekami daudzos štatos, lai sasniegtu 270 elektoru balsu robežu un iegūtu prezidentūru. Es mūs nepasludinu par uzvarētājiem, bet es ziņoju, ka pēc balsu skaitīšanas beigām visticamāk uzvarētāji būsim mēs, taču ir jāsaskaita pilnīgi visas nodotās balsis. Neviens mums neatņems mūsu demokrātiju, ne tagad, ne nākotnē.
Savukārt Trumps, kurš šīs vēlēšanas uzskata par krāpnieciskām, negrasās atzīt savu iespējamo zaudējumu un gatavojas cīnīties līdz pēdējam. Trumpa pārstāvji ir vērsušies tiesā ar prasību apturēt balsu skaitīšanu Pensilvānijā, Džordžijā, Viskonsinā un Mičiganā. Pašreizējā ASV prezidenta galvenie iebildumi ir pret balsīm, kuras ir nodotas pa pastu. Viņš jau pirms vēlēšanām apgalvoja, ka tādējādi var notikt masveidīga vēlēšanu rezultātu viltošana, lai gan tam nav nekādu ticamu pierādījumu. Saspīlējums ir jūtams arī ielās, lai gan līdz šim nav piepildījušies drūmākie pareģojumi par postošiem grautiņiem pēc vēlēšanām. Mičiganas lielākajā pilsētā Detroitā, ko uzskata par demokrātu bastionu, vairāki desmiti Trumpa atbalstītāju vakar mēģināja ielausties vēlēšanu birojā, kur notika balsu skaitīšana. Viņus apturēja apsardze. Savukārt Ņujorkā policija aizturēja 60 cilvēkus pēc tam, kad miermīlīga demokrātijas atbalstītāju demonstrācija pārauga sadursmēs starp protestētājiem un likumsargiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.